เคยไหมครับเมื่อคุณซื้อเซอร์วิสแล้วคุณได้ในเซอร์วิสที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับผมไปนั่งทานกาแฟนะครับในร้านแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นร้านที่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผมก็สั่งตามปกติของผมนะครับอเมริกาโน่เย็นนะครับขั่วอ่อนแล้วก็ไม่ใส่ไซรัปหรือไม่หวานเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็น้องที่เคาน์เตอร์เขาก็รับออเดอร์ไปนะครับแต่พอชงออกมาปุ๊บคำแรกที่ผมดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเอ้ยผิดละเพราะว่ามันมีรสหวานมากนะฮะก็เลยถามว่าเมื่อกี้น้องน่าจะบอกกับบาริสต้าผิดหรือจดผิดใช่ไหมครับว่าไม่ได้ใส่ไซรัปแต่ว่านี่ใส่มานะเขาก็ทำท่างงๆนะครับมองหน้ากันแล้วก็จบไปผมก็บอกไม่เป็นไรผมก็นั่งทานต่อนะครับนี่ขณะที่ผมกำลังนั่งทานเนี่ยนะครับผมก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีคล้ายคลึงกันนะครับแต่เกิดในร้านกาแฟชื่อดังระดับโลกนะครับอย่าง Starbucks นะครับพูดถึงรสชาติกาแฟ Starbucks สำหรับผมก็ธรรมดานะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมควรคิดถึง Starbucks ในวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องของเซอร์วิสครับผมเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เป๊ะเลยนะครับแต่ไม่ใช่เกิดกับตัวผมเองเกิดกับโต๊ะข้างๆนะครับซึ่งน้องๆทำกาแฟมาให้ผิดนะครับทันทีที่ลูกค้าพูดเนี่ยนะฮะ Starbucks เนี่ยนะครับทำกาแฟแก้วใหม่มาให้ทันทีโดยที่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ทำมาเสริมให้นะครับแล้วบอกว่าแก้วเก่าก็ไม่ต้องคืนหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีฮะผู้จัดการร้านมากับน้องคนเดิมเนี่ยนะครับมายืนที่โต๊ะลูกค้าพอดีผมนั่งอยู่ข้างๆผมก็เห็นนะฮะมาขอโทษลูกค้าที่ว่าทำผิดแล้วก็มอบวอลเชอร์เป็นคูปองให้เพื่อไปกินกาแฟในครั้งต่อไปผมจำไม่ได้มูลค่า200หรือซัมติงเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับไม่ใช่ว่าเขาให้กาแฟแก้วใหม่ฟรีหรือว่าไม่ได้เพราะเขาให้วอลเชอร์กับลูกค้าแต่เพราะเขาแคร์แล้วก็เขาใส่ใจมากๆนะฮะอันนี้มันเป็นอิมเพรสชันเป็นความประทับใจไม่ใช่แค่กับลูกค้ารายนั้นแม้กระทั่งกับผมเองซึ่งเป็นลูกค้านั่งอยู่โต๊ะข้างๆนี่คือสิ่งที่แบรนด์ไทยหรือแบรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะครับสินค้าบางอย่างอย่างกาแฟเนี่ยนะครับเป็นสินค้าซึ่งมีเขาเรียกว่า customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกาแฟร้านที่ผมทานวันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการกับความไม่พอใจของลูกค้าหรือเรื่องของการบริหารจัดการกับอารมณ์ลูกค้านะครับทำได้ยังไม่ดีพอนักนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าวันนี้มีแค่ร้านกาแฟร้านนี้เท่านั้นในโลกนี้หรือในประเทศนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเรามีคู่แข่งมากมายฮะที่พร้อมที่จะออฟเฟอร์หรือนำเสนอเซอร์วิสหรือบริการที่ดีกว่าน่าประทับใจกว่าเพื่อเอาชนะใจลูกค้านะครับผมขอฝากผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะร้านกาแฟทุกธุรกิจครับการที่เราจะบริหารจัดการกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอย่าให้มันมาทำลายธุรกิจหรือสิ่งที่คุณลงทุนไปตั้งมากมายมหาศาลเพราะลูกค้าคือคนสำคัญเพราะลูกค้าคือคนจ่ายสตังค์ให้ธุรกิจเราอยู่ได้ดังนั้นประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจที่มีต่อแบรนดิ้งของเราที่มีต่อสินค้าของเราเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นและเขาจะช่วยบอกต่อในสิ่งที่ดีนำลูกค้าที่ดีมาให้แต่หากเราบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้ไม่ดีพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะเป็นผลลบและเกิดการบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พูดคุยกับผมอาจารย์บอมผ่านพอดแคสต์ของอาจารย์บอมในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับแง่คิดเกรดธุรกิจต่างๆที่ผมไปพบไปเจอแล้วก็อยากนำมาเล่านะครับวันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ